Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lēnemets sniedz interviju sabiedrisko mediju raidījumam pirmā studija, un tieši tur viņš norādīja, ka balstoties uz iekšlietu ministrijas ekspertīzi un arī drošības policijas vērtējumu, nepieciešama rīcība, lai pārrautu saites starp Maskavā darbojošos pareizticīgo patriarhātu un Maskavas patriarhāta Igaunijas pareizticīgo baznīcu. Un Maskavas patriarhāta Igaunijas pareizticīgajai baznīcai ir aptuveni 150 tūkstoši sekotāji mūsu kaimiņu valstī, un saites viņaprāt iespējams pāraut ar parlamentu balsojumu, kurā Maskavas pareizticīgais patriarhāts tiktu atzīts par teroristisku organizāciju, paklausīsimies.
Nüüd vaadates seda siseministeeriumi ekspertiisi ja täna me saime ka kätte siis...
Ņemot vērā visu kontekstu, es kā iekšlietu ministrs nevaru darīt neko citu, kā vien ierosināt parlamentam atzīt Maskavā esošo patriarhādu par teroristisku un terorismu atbalstošu. Un rezultātā iekšlietu ministrs var vērsties tiesā un izteikt priekšlikumu pārtraukt šeit darbojošās baznīcas organizācijas darbību. Tas neatiecas uz draudzēm, tas nenozīmē, ka baznīcas tiks slēgtas. Bet tas nozīmē, ka tiks pārtraukta saikne ar Maskavu. Mums ir jāsaprot, ka šodien Maskavas patriarhāts ir pakļauts Vladimiram Putinam, kurš pamatā vada teroristu aktivitātes pasaulē.
Ministrs vērs uzmanību uz to, ka Igaunijas parlaments jau iepriekš pieņēmis līdzīgu paziņojumu un atzinis Krieviju par teroristisku valsti. Lēnemets ieskatā, lai gan Igaunijā ir dažādas pareizticīgās baznīcas draudzes un to iekšējo darbību Maskava tiešā veidā neietekmē, taču baznīcas pakļautība Maskavai joprojām nozīmē draudus Igaunijas drošībai. Maskavas baznīcu viņš pat salīdzinājas ar islāma teroristiem.
Ja täpselt niimoodi on, et kui me võtame lihtsalt paralēli...
Ja skatāmies paralēlis, islāma teroristi, kas saka, ka īsteno svēto karu pret rietumu pasauli, bet rietumu pasaules vērtībām šodien patriarhs un patriarhāts Maskavā neko neaizšķiras no islāma teroristiem. Mums ir jāsaprot, ja patriarhs Kirils ir Maskavas baznīcas galva, neatkarīgi no tā, kas tiek runāts Igaunijas draudzēs, šis Kirila vēstījums ir ļoti spēcīgs un noteikti sasniegs cilvēkus. Mums ir pamats aizdomām, ka Krievija gatavo pareizticīgo kopienu daudz lielākām lietām, un tas attiecas arī uz Igauniju.
No ministram iebilst Maskavas patriarhāta Igaunijas pareizticīgās baznīcas pārstāvis bīskaps Daniels. Viņš norāda, ka baznīca nav tieši pakļauta Maskavas patriarham, to starp ne administratīvi, ne finansiāli, un tā arī nevarot būt atbildīga par patriarha Kirila karu Ukrainā atbalstošajiem izteikumiem.
Ja on sellise lõhkumisega, et kui me nii-öelda jõuga...
Runā, ka mēs esam tiešā Maskavas patriarhāta un Krievijas pareizticīgās baznīcas pakļautībā. Viņi ir mēģinājuši padarīt mūs tieši atbildīgus par patriarha Kirila vārdiem. Tas tā nav. Es teiktu vēl vairāk. Bīskapi Krievijā arī nav Maskavas tiešā patriarha pakļautībā. Viņa pakļautībā ir tikai Maskavas baznīca. Ja kāds domā, ka tiek dots tieši rīkojums no Maskavas, tas tā nav. Ir kanoniska saikne.
Igaunijas pareizticīgai baznīcai nācies skaidrot savu nostāju saistībā ar patriarha Kirila vadībā marta beigās notikušās Pasaules Krievu tautu padomes konferences noslēguma dokumentu, kur deklarēts, ka Krievijas militārais uzbrukums Ukrainai ir svētais karš visiem Krieviem. Un bīskaps Daniels norādīs, ka Igaunijas pareizticīga baznīca neatzīst šādu dokumentu, un dokuments nesot baznīcas lēmums, bet gan sabiedriskas organizācijas nostāja, kas pat ir pretrunā ar baznīcas oficiālajiem dokumentiem. Šādi lūk komentāru sniedz baznīca Igaunijā.